Čaute.
Nazdar, rád vás vidím. Tu si zavesím tento aparát. Aparát, ktorý vykrivuje uši. Od seba už mám pocit, že ich máme glopuchy. A v ktorom sa nedá dýchať. Som bol na bajku pred pár dňami a nielen pred pár dňami a dneska. A zvyčajne mi hodinky merajú tep, keď idem a už mám niektoré stupáky, kedy viem, že kedy ten tep to prepískne, kedy už sa blíži k takej hranici. A tu na taký lajtový kopec na bankov len, čo s palcom v nose a s jednou nohou musíš výjsť, som mal tepy 170, hovorím si, pane moj, jak je to možné? A potom mi až hore došlo, že rúško, kyslík ti chýba, bratu. Takže vtedy rúško dole a ideš. OK, som rád, že sme tu. Výborné vidieť, že na druhú mládež, takú, ktorú sme otvorili pre nielen internetový priestor, ale preto, aby sme tu mohli byť spolu, oddištancovaní, ale spolu, tak je super vidieť, že to rastie, že minule nás bolo 30, teraz je nás cez 40 a verím, že to postupne naberie na tempe a že neskončíme na predkoronoidnej stovke alebo 120-ke, ale že to pôjde ďalej, že budú pribúdať ľudia, a že pálime to číslo 100 alebo 150 ľudí, keď sme tu mali v silný deň, alebo keď tu bol nejaký hostujúci speaker, tak verím, že to naberie momentum a že sa mládež rozšíri. Máte radi jednohúbky? Ja mám rád, ja som si obľúbil jednohúbky. Lebo jednohúbky sú také, že keď si strašne hladný, tak sa s nimi vieš zasýtiť. Jednohúbky sú také, že keď nie si strašne hladný, tak aj tak ich načkáš do seba asi 8 alebo 9. Keď máš rád losos, tak si dáš s lososom. Keď máš rád alebo rada prosciutto alebo šunočku, tak si dáš so šunkou. Keď máš rada alebo rád brokolicu, tak si dáš len tú vegetariánu s brokolicou. A každý si príde na svoje. Takže teraz na začiatku kázne dám zo pár slovných alebo duchovných jednohubiek a potom na konci naservírujeme malý steak, maličký steak. Snaď. Neviem, aký máte radi. Row, alebo taký, čo sa ešte klepe na tanieri a kýve chvostom, alebo už taký poriadne prepečený. OK, budem sa modliť a pôjdeme na to. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za to, že si dneska živý a že dneska hovoríš ku každému človeku. Ďakujem ti za to, že to nie je o našej schopnosti počuť tvoj hlas, ale je to o tvojej schopnosti hovoriť. Ďakujem ti za to, že vieš každému povedať jasne a jasne do srdca a každému vieš povedať to, čo potrebuje počuť. Modlím sa o to, aby dneska si každému, kto počúva Božie slovo, aby si mu znova ozrejmil, že si osobný a blízky Boh, že rozumieš srdcu, že poznáš každého hlboko, že poznáš každého dôverne a ťa prosím o to, aby dneska mohla byť tvoja blízkosť prejavená pri tejto mládeži, Pane, pri každom z nás, aby srdce mohlo byť povzbudené, aby sme z tohto miesta alebo od našich obrazoviek mohli vstať a ísť plný viery, Pane, pozdvihnutý do ďalšieho týždňa. V mene Ježiš. Amen. Amen. Jedno hubkas. V nedeľu som hovoril, že oblasť tvojho života, v ktorej zažívaš beznádej, je pod vplyvom klamstva. Ak máš beznádej v nejakej oblasti svojho života, alebo v nej nevidíš nádej, akákoľvek oblasť to je, tá oblasť je v tvojom živote pod vplyvom klamstva a do tohto klamstva potrebuje zaznieť Božia pravda. A keď zaznie Božia pravda, klamstvo odíde preč, príde sloboda, príde viera, príde pravda, príde svetlo a bude to tak, ako to má byť. Všetky lekcie života, cez ktoré si doposiaľ prešiel, neboli náhoda a všetky lekcie života, ktoré si prešiel až po tento moment, sú preto, aby ťa vyzbrojili na situáciu, v ktorej sa teraz nachádzaš. Všetko, čo si s Bohom zažil, všetko, kde si rástol, kde si padal, kde si znova vstával a zase si rástol, všetko toto, suma toho, ťa pripravuje a ťa vyzbrojuje na to, aby si mohol zvládnuť lekcie, cez ktoré ideš teraz, alebo ktoré sú práve na ceste do tvojho života. Si vyzbrojený a máš všetko, čo potrebuješ. To, cez čo dneska ideš, nie je náhoda. Nie je to náhoda.
Amen.
cez čokoľvek ideš, nie je to náhoda. Neuniklo to Božiemu zraku, neuniklo to Božiemu plánu, neuniklo to Božiemu srdcu. On to vidí, on to vie a nie je to náhoda. Stále ťa drží pevne v ruke. Nikdy ťa nepustil. Nikdy ťa nepustil. Dnes počas chvál som vnímal, že mám povedať takú vec, že tak, ako je v Novom zákone v Biblii zapísaný príbeh o marnotratnom synovi, ktorý prichádza do domu otca, tak vnímal som to, že mám dnes povedať, že Boh ti znova nasadzuje pečatný prsteň, ktorý nebol na tvojej ruke. Alebo máš pocit, že si o neho prišiel niekde, Boh ti dneska znova nasadzuje pečatný prsteň. Ale nie ako marnotratnému synovi, nie že by si niekde žil vo svete, nie že by si niekde premrhal tie Božie veci, ktoré ti Boh nadelil, nie že by si sa niekde vychýlil z cesty, ale ty ako syn domu, ako ten z dvoch bratov, ktorý ostal doma a ktorý zabudol, že má pečatný prsteň od otca na prste. Verím, že dneska ti to Boh chce obnoviť. Že ti chce ozrejmiť, že na tvoj prst nasadzuje znova pečatný prsteň. Prsteň, ktorý znamená dedičstvo. Prsteň, ktorý znamená, že patríš do domu Božieho. Prsteň, ktorý znamená blízkosť Boha Otca. Prsteň, ktorý znamená... Ja neviem, čo všetko znamená. Dedičstvo, domov, že máš blízkosť Otca, dedičstvo a že si syn a že si dcera. Že máš synovstvo a že máš dcerstvo. Verím, že ti to Boh chce, aj keby si bol tu na jeden, že ti to Boh chce dneska ozrejmiť. V starom zákone tá hába, ja to volám hába, to rúcho, ktoré mal kňaz, malo na spodku také jablčka alebo také zvončeky. A keď vchádzal do Božej prítomnosti, keď vchádzal do svätyne, tak to cingalo, ustavične to cingalo. A kým sa hýbal v tej svätyni, tak to cingalo a cingalo a cingalo. Tak ako keď ideš niekde, kde sú medvede, zvyčajne to v Štátoch alebo v Kanade, keď ideš do lesa, tak tiež máš také nejaké zvončeky. Oni sa kupujú na to, aby plašili medvede a Kanadiania si z toho robia srandu, že ten zvonček je na to, nie na to, aby odplašil medvedia, ale aby medveď vedel, kde sa nachádza jeho najbližší obed. Ale každopádne, keď kňaz vchádzal do svätyne, tak to stále cingalo. A keby sa náhodou predtým neposvetil, neoddelil od hriechu, tak tá Božia prítomnosť, ktorá zostúpila do svätyne, keď bola tak silná, že niekedy sa mohlo stáť, alebo sa aj stalo, že kňaz padol mŕtvý. A keď už ďalej necingalo, tak tí ľudia, ktorí boli pred svätyňou, on mal okolo pása také lano, tak ho len vytiahli mŕtvého von. Ak chodíš s Bohom a ak tráviš čas v Božej prítomnosti, ak tráviš čas v tej svätyni pomyselnej, ak tráviš čas pri Bohu, cinga to na tebe. Vieš o tom ty a vedia o tom aj ľudia okolo teba. Musí to byť poznať. Ak tráviš čas s Ježišom Kristom, musí to byť na tebe poznať. Musí to okolo teba cingať. Slabšie alebo silnejšie, ale musí to byť poznať. V starom zákone je takisto zapísaný príbeh, to je ďalšia jednohúbka, táto je moja lososová. Je zapísaný príbeh, kedy izraelský ľud bol zhromaždený dole pod vrchom a Mojžiš vyšiel hore na vrch sa modliť a hľadať Boha. A ľudia prišli za Áronom, ktorý ostal dole a hovoria mu: Áron, ten tvoj Mojžiš sa nejak dlho nevracia, urob nám zlaté teľa, tu máš naše prstenie, šperky, urob nám zlaté teľa, nejaký odliatok a my sa tomu budeme kláňať, my toto budeme uctievať, lebo Mojžiša tu nie je, ani toho jeho Boha tu nie je. Ako náhle od teba odchádza Božia prítomnosť, ako náhle ty sa vytrácaš z Božej prítomnosti, že nechodíš a necingá to, vtedy nastáva modloslužba. Vtedy nastáva nejaká forma modloslužby. Vtedy nastáva to, že v tvojom živote sa zrazu do popredia dostávajú nejaké iné veci a nie Boh. Začínaš uctievať niečo iné. Neviem, čo to môže byť. Možno, že zdravie, sa prehnane staráš o seba. Je dobre sa starať o seba a o zdravie. Možno, že sa začneš prehnane starať o niečo. Ako náhle sa vytrácaš ty z Božej prítomnosti, nastupuje modloslužba. Ale ako náhle nastupuje Božia prítomnosť naspäť, tak modloslužba odchádza preč. Keď Mojžiš zišiel z toho vrchu, tak prišiel k Áronovi a hovorí: chlapi, čo robíte? Čo sa deje? Rozbil to teľa, A išiel naspäť pred Boha prosiť o odpustenie. Rozbil to teľa úplne, spálili to celé a hovorí: nie, nie, teľa je náš Boh, Boh je náš Boh. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si dneska mohol teľata rozbiť, aby sa mohol naspäť, aby sme sa spolu mohli naspäť vrátiť do Božej prítomnosti. Každý z nás máme robiť nie to, v čom sme dobrí, ale to, k čomu si povolaný. Veľakrát si myslíme, že máme robiť veci, v ktorých sme dobrí. Človek je náchylný robiť veci, v ktorých je dobrý. A to je dobré. Jasné. Keď máme nejaké oblasti našej sily, tak máme robiť tie veci, v ktorých sme dobrí. A tie máme zlepšovať. Ale Boh na našu adresu hovorí, že nemáš robiť to, v čom si najlepší, alebo nemáš robiť to, v čom si dobrý, máš robiť to, k čomu si povolaný. Ak si v niečom dobrý, nepotrebuješ Boha na to, aby sa pri tebe dokázal. Ale ak si k niečomu povolaný, a možno, že to je nad tvoje sily, tak potrebuješ, aby sa pri tebe dokázal Boh. Potrebujeme robiť to, k čomu sme povolaní, nie to, v čom sme dobrí. A posledná z jednohubiek je tá, že nie nakvasené cesto nakvasuje celé cesto, ale Biblia hovorí, že málo kvasu nakvasuje celé cesto. Tak chcem povzbudiť, aby ak si rozlíšil v svojom živote nejaký malý kvas, to je na adresu hriechu, niečo, čo nahlodáva zvnútra, ak rozlišuješ v svojom živote nejaký malý kvas, chcem ťa pozbudiť, aby si nečakal, kým sa to nakvasí, kým miska kiska puchne. Neviem, či sa mám priznať, že počas karantény sme tu vypekali. Erik sa nepriznal, ale určite aj on piekol. Ale my s Tiborom sme vypekali pizze a orechové slimáky a každý doma to... Som normálne zistil, že jak droždie funguje. Dáš to tam, dáš to do rúry, teplúčkom tomu je tomu fajnúčku a zrazu bum, to buchne a už to môžeš ďabať sladkým a za 30 minút máš hotové problémy na najbližší pol rok. Takže tak, nečakaj, kým ti cesto nakvasí. Ak sa ti začalo niečo kvasiť, vyber to von. Ak ti tam niečo kysne, vyber to von dneska. Nečakaj do zajtra, vyber to von. Nech sa nenakvasí miska kiska. Nech sa nenakvasí v tvojom živote niečo, čo potom budeš ľutovať a sa ti to bude všade lepiť. Všade na celý život sa ti to nalepí. Neviem, či si videl také cesto nakysnuté. Nie som kuchár, ale videl som. Keď dáš do toho ruku, tak to máš všade. Je to nalepené na tebe. Nečakaj, kým sa zlá vec alebo hriech v tvojom živote nalepí na teba tak, že to budeš zmývať ešte pol hodinu. Odstráň to dneska. Odstráň to dnes. Táto mládež bez Ježiša Krista, ak tu prídeš iba kvôli vzťahom, tak je to zoznámka, alebo je to partia dobrých ľudí. Ak tu prídeš pre hudbu, tak je to iba koncert. Ak tu prídeš pre kávu, ktorá zatiaľ nefunguje v kaviarni, ale verím, že čoskoro bude, tak je to iba kaviareň. Ak tu prídeš pre... si vypočuť prednášku, ako niekto povie, dobrú prednášku si mal, bratom. Nie, bratom nepovie, ale povie, dobrú prednášku si mal. Ak si prídeš vypočuť prednášku, keby sme od kázni oddelili Pána Ježiša Krista, tak je to iba prednáška. Sme tu nejaký klub ľudí, ktorí chceme budovať ľudí žijúcich dobrý život, ale my nechceme budovať ľudí, ktorí žijú dobrý život. Chceme, aby sa darilo každému z nás. Chceme, aby sme mali dobrý život, ale v prvom rade chceme, aby každý osobne poznal Pána Ježiša Krista. Aby každý osobne poznal Pána Ježiša Krista. Aby každý osobne mohol žiť na základe, mám tu len softverovú verziu, ale na základe Biblie, na základe Božieho slova. Nechceme, aby sme tu na si niečo dokazovali. Ale naša túžba je to, aby vonku každý žil praktickú vieru. Aby vonku každý žil kresťanstvo. Aby doma, keď si sám a bojuješ s niečím, aby si vedel obstáť. Aby si vedel obstáť. Aby keď si v práci, v škole a tak ďalej, aby bolo na tebe vidieť, že to cinká. Aby to bolo z teba cítiť. Aby to bolo z teba počuť. Preto sme zvolili tému nie čo o ňom vieš, ale ako ho poznáš. Lebo čo o ňom vieš, sa každý z nás môže dočítať. Na Facebooku, môže sa dočítať v Biblii, môže sa dočítať hoci kde v nejakých historických knihách. Ale ako ho poznáš? Ako ho poznáš? Keď máš niečo, čo vieš, skôr či neskôr ti do cesty príde človek, ktorý ťa preargumentuje. Preargumentuje ťa. Preargumentuje ťa. Raz sme boli s Katkou u jej sestry. Boli sme v Blave na prespávačku na celý víkend, nejaké, neviem, 4 dní. A tak vyšlo, že sme začal rozhovor a sme prekecali, možno, že do 4. alebo pol 5. rána. Proste celú noc sme prekecali. A prišlo tak, že nie nejaké ťažké argumenty, ale stále tá druhá strana, ako keby to nechcela akceptovať, a stále dala protiargument. A už to bol taký patový stav, že už som ani nevedel, že čo povedať. A na konci hovorím, ale vieš čo? Ale ja viem, čo som zažil. Ja viem, čo som zažil. Ja viem, že mi Boh odpustil. Ja viem, že sa mi uľavilo. Ja viem, že som slobodný od veci. Ja viem, že keď som sa modlil, prišla odpoveď. Ja viem, že keď som prosil Boha odpustenie, tak nie ťaž, o ktorej som ani nevedel, že na mne je, takže odišla preč. Ja som bol znova voľný. Skúsenosť ti nikto nezoberie. Nikto ti nezoberie. Nikto. Počúvaj, nie čo o ňom vieš, ale ako ho poznáš. Ako ho poznáš? Teraz pred pár dňami som sa s niekým rozprával, sa mi pripomenulo svedectvo, ako Katka bola uzdravená z bolesti krížov. Počúvate, mesiac, cez mesiac ju boleli kríže, malú dvíhala. Sme sa dohodli, že nebude už malú dvíhať ani toto vajíčko. Ťažké to je, keď tam je dieťa. Tak ja som nosil v kuse, a vieš, stáneš, postaviš sa nejak zle na tráve, potom to zdvihneš, už ako nemyslím si, že som lemra, hej. Proste... ale už mňa pobolievali kríže. A Katka chodila na rehabilitácie. Chodila, naša teta je rehabilitačná sestra, dostala infralampu, krémiky, mastičky, modlitby, kadečo. Počúvaj, prišli sme sem, štvrtok, biblická hodina. Prišla dopredu na výzvu, pastor Tibor sa modlil, pomazal olejom. Tak odišla bolesť. Tak odišla bolesť. On sa smial, že ešte som jej večer hovoril, počkáme do rána. Počkáme do rána, či fakt. Odišla bolesť. Nevrátila sa.
Aleluja.
Nevrátila sa. Nikto ti nezoberie. Nikto ti nezoberie. Čo si s ním zažil. Preto sme dali tému, ako ho poznáš. Ako ho poznáš. Vieš o tom, že Boh ti nebude hovoriť po čínsky? Boh ti nebude hovoriť, inak tiško ste, viete o tom? Skoro kopírujete to, čo tu bolo pred mesiacom. Viete, aká halus to bola do prázdnej sály kázať? Naozaj, to bolo také divné, vieš. Proste nemá žiadnu reakciu. Ja som si prial, aby aspoň jeden človek sedel a pozeral na mňa. Lebo kážeš tam, do nejakej čiernej kamery, ktorá sa na teba ani neusmeje, a teraz nevieš, či ješ pomaly, rýchlo. Divný pocit. Ďaká Bohu za každého z vás, že tu ste. Vieš o tom, že Boh ti nebude hovoriť po čínsky? Veľakrát si hovoríme, že jak budeme počuť Boží hlas, jak nebudeme počuť Boží hlas, čo všetko mám urobiť preto, aby som počul Boží hlas. A niekedy sa tak zamotáme, že sa veľmi sústredíme na to, na našu schopnosť počuť Boží hlas, na našu schopnosť vnímať to, čo ti Boh chce povedať, to, kam ťa Boh vedie. Počuj, Boh je oveľa viac schopný tebe hovoriť, ako ty si schopný ho počuť. Božia schopnosť k tebe hovoriť priamo do srdca, cez okolnosti ľudí, veci, cez Bibliu, cez všetko, je oveľa väčšia ako tvoja alebo moja schopnosť ho počuť. Nesústreď sa toľko na svoju schopnosť alebo neschopnosť ho počuť, dôveruj v jeho schopnosť ti hovoriť. A Boh ti bude hovoriť. Ja nehovorím, že... Ale budeš vedieť, že ťa vedie, budeš vedieť, kde máš odbočiť naľavo a kde máš odbočiť napravo. On ti nebude hovoriť po čínsky, ale bude hovoriť rečou, ktorá je zrozumiteľná tebe. OK, posledná z jednohubiek. A ideme na to. Premostujeme. Prepáčte mi, dievčatá, sestry, chlapci, ukradnem si moto 60 sekúnd. Vieš o tom, že keď zastavíš na červenej, a keď vedľa teba zastaví auto, ktoré sa ti silou mocou, ešte sa nám raz stalo, tu sme išli s Gabom z mládeže, alebo s nejakým, s Gabom Červeniakom, sa mi zdá, nie? Z niekaďal sme išli a normálne zastal chalan, akože auto, neviem, aké mal nejakú Hondu, ale žiaden supersport, proste také, že dupne ma, ho nechám. A pozerá na mňa, že hovorím, kámo, choď, prosím, choď. Nechaj ma, chcem sa s kamarátom porozprávať. No, neviem, či sa vám stalo, hej. Proste sú takí ľudia, ktorí ti chcú dokázať, že majú rýchlejší odpich, a samozrejme v chlapcoch to je tá agresivita, že ja tak poď niekedy, ti ukážem, že ja. Vieš, čo som zistil? Že nie je to len o koňoch. Ty môžeš mať zhruba, vieš, keď si chalana, máš trošku prehľad v autách, tak asi vieš, že koľko koní má to auto vedľa teba a asi vieš, či ho vieš dať alebo nie. Ale nemám, ja som si na sebe všimol, že ja nemám naštudované hmotnosti aut. A niekedy ťa kosačka Fabia, ktorá má 1.0 motor, ale váži ako bicykel, ťa predbehne, lebo ty môžeš mať dvakrát viacej koní, ale máš 2,5 tony. A predbehne ťa, ale... A už tu není, už tu není. Není to len o rýchlosti, ale je to aj o hmotnosti. Raz sa nám stalo, ešte dávno, som sa vrátil s jedným misionárom, ktorý tu pôsobil, Jared Thielen. Bol tu nejak cez rok, zhruba, možno aj viac. Som sa s ním vracal z Maďarska, on vtedy mal Ford, neviem, čo to bolo, Scorpio asi, on takú bazarovku kúpil, také niečo ako Ujo Rate, čo mal v Sieru. Tak to bol nejaký 2,5 liter, ešte taký na naše pomery poctivý objem, neviem, či to malo 150 alebo 180 koní a sme sa vracali z Maďarska a tak ešte vtedy boli hranice, hranice, ne? A boli zavreté, alebo bolo toľko kamiónov, že to by bolo, ako by sme prišli ráno. A hovorím mu, že počúvaj, tak skúsme to obísť cez Slovenské Nové mesto. Slovenské Nové mesto, nie? Taká obchádzka, ale taká nejaká druhotriedna, treťotriedna cesta. A ten istý nápad v tej chvíli dostal jeden agresívny maďarský trabant. Agresívny maďarský trabant. Počúvajte, že ideme za ním. No a už vieš, po celom dni, tak poďme ho trošku podusiť. Že akože ho budeme zo zadu, sa nalepíme a potom ho predbehneme. Čo aj bez šance. Nemali sme šancu. Poprvé, bol to bakeliťak, proste nevážil nič. Vážil jak Erikov nový bajk. Erik si kúpil bajk. Pochválim ťa, či sa pochváliš potom? Pochváliš sa potom. Erik ide do bajkerstva, sa teším veľmi. To je parádička. Čiže všetci, čo máte bajky, ideme na to. Čiže poprvé bol z bakelitu, čiže bol ľahučký. Po druhé mal dvojtakt, takže keď ste ešte videli trabant, tak nás vydymil, nevideli sme nič. A po tretie tak poznal cestu, že mu to umožnilo ísť tak rýchlo, že sme nemali šancu. Nemali sme šancu. Proste na kone sme mali 5-krát viac, ale v tej tme, v dime a v tom, že on poznal cestu, nám ušiel. Tak sme potom zvolnili tempo a už sme išli, sme sa terígali do Slovenského Nového mesta. Čo tým chcem povedať? Keď som rozmýšľal o tom, že čo je taký, nie sumár, ale čo sú také základné kamene toho, ako ja poznám Ježiša, ako ja poznám Boha, čo Boh pre mňa urobil, tak dva také základné kamene sú tie, že zo mňa zdvihol ťaž. Že nahradil tú ťažkú trojtonovú karosériu, nie bakelitom, lebo bakelit to je zlé, ale karbonom, počúvaj, karbonom. Urobil z ťažkého hamera karbonovú formulu. Proste, vieš o tom, že si vieš veľmi rýchlo zvyknúť na veci? Neviem, či si to odpozoroval. Veľmi rýchlo si človek vie zvyknúť na veci a na nich zabudne. Hej, to, po čom si túžil, zrazu príde, zvykneš si na to a už zabudneš na to, čo máš a ideš ďalej. Niekedy, keď ti dajú batoh na chrbát, tak ťa bolí asi prvých 10 minút a potom si na tú ťaž zvykneš a ťaháš ďalej a ani o tom nevieš. V Holandsku je chlapík, ktorý sa volá Olivier, neviem čo, nie Olivier Twist, nie Olivier Jurík, nie Olivier neviem čo, nejaký Olivier. A volá sa The Dutch Giant. To je holandský obor. Alebo holandský gigant. Chlapík má 2,20 m, je mladší od nás tu na. 2,20 m, je to kulturista, posiluje, dietuje, nie že dietuje, že sa obmedzuje, ale dietuje, že v kuse je proteíny a vajíčka a kuracie prsia a tieto všetky veci, čo kulturisti robia. A tento človek, ktorý obmienia tréningy každý deň, tak hovorí, že jeho telo, aký je veľký a vyšportovaný, tak hovorí, že jeho telo si na každý nový tréning, ktorý si dá, zvykne za 6 týždňov. Proste akokoľvek nakombinuje tréningy, po 6 týždňoch si jeho telo na tento tréning zvykne a už svaly nebolia, svaly nerastú a nič sa s ním nedeje, len je vo fáze stagnácie. A po 6 týždňoch si musí znova sadnúť a musí si nakombinovať tréning tak, aby to zase bola pre ňoho výzva. Človek si zvykne, aj keď ti na pleciach celý život je nakladaná ťaž hriechu, ani o tom nevieš. Urobíš tu hriech, tam padneš, a ako svetský človek normálny ani o tom nevieš, ale ti je nakladaná na tvoje svedomie, na tvoj život v duchu ťaž hriechu. A ty ju nesieš a nesieš a nesieš a v duchu si zohnutý, vonku chodíš takto normálne, ale v duchu si zohnutý a nesieš ju a ani o tom nevieš, lebo si si na to po 6 týždňoch zvykol. A keď prichádza moment do tvojho života, že vyznávaš Ježiša Krista svojimi ústami a príjmaš ho do svojho života, zrazu Ježiš berie z tvojich pliec všetku ťaž, ktorá sa tam nahromadila za roky, tvoje svedomie je znova voľné, tvoja duša je znova voľná, je slobodná a ty ideš tak, že... A toto je taká vec, kde ja poznám Pána Ježiša Krista. Že som si neuvedomoval ťaž a zrazu Boh to zdvihol a som si uvedomil, že čo som vláčil roky na chrbte. Ako 16-ročný chálan, si myslíš, že si nenapáchal veľa zlého, ale bolo to tam. Zrazu vidíš, že kráčaš, keď si porovnáš, že posledných 20 rokov kráčam v slobode, v voľnosti. Neporovnateľná vec. Toto je jedna vec. Boh zamenil ťažký hamer za, nie za bakelit, ale za karbon. A druhá vec je tá, kde ja poznám Ježiša, je to, že tam, kde si bol ako nejaká bojka, ktorá sa urvala z toho lana a len ťa more odnášalo, tak zrazu sa z teba stal agresívny trabant, ktorý pozná cestu. Dymí, ale ide, jak píla. Ale ktorý pozná cestu. Tam, kde si nevedel, že kde sa nafokusovať, do čoho ísť, čomu sa venovať, proste na všetky strany rozlietaný, tak zrazu mne Boh urobil to, že viem, kam idem. Viem, kam idem. Doteraz viem, kam idem a viem, kam idem ďalej. A verím, že aj ty vieš. A viem, že keď idem s Ježišom, keď idem s Bohom, keď idem s Božím slovom, že idem správne. Že idem správne. Že idem správnym smerom, každý z nás ide správnym smerom. A že Boh ma vedie, Boh teba vedie. Niekedy vedie tak, že cez ľudí ti pošle slovo, niekedy ťa vedie tak, že si niečo prečítaš a vieš. Niekedy ťa vedie tak, že máš pokoj v rozhodnutí a niekedy ťa vedie tak, ako cez mantinely. Proste sa odrážaš zľava do prava cez mantinely, ako keby, ale Boh ťa vedie. A toto je druhá vec, ako poznám Pána Ježiša Krista, že Boh je verný, že nikdy nezradil, nikdy nesklamal a doposiaľ ma vedie. Aj teba vedie. A verím, že ťa prevedie. Cez všetko, až na koniec dní. Neviem, koľko idem. Ale o chvíľku budem končiť. Také 2,5 hodinky. Dobre, posledná vec. Posledná vec nebude úplne krátka, ale bude posledná. A tá je tá, že... To je tá, že každé poznanie Pána Ježiša Krista začína tým, že On pozná teba. Každé jedno poznanie Pána Ježiša Krista začína tým, že On najprv pozná teba. Pozná ťa. Vidí do teba, jak do priezračného pohára. Vidí úplne všetko. Vidí dobré, vidí zlé, vidí všetko a aj tak ťa berie. Aj tak ťa berie. Nevyleje na dobu. Nevyleje. Chce to uchrániť, ustrážiť. Pozná ťa a berie ťa. Spomeniem 3 mená, ktoré sú zapísané v Biblii a prvé z nich je Natanael. Natanael. Príbeh o ňom je zapísaný v Jánovi v 1. kapitole od 46. verša. Chlapcom som dal asi trošku neskôr verše, nevadí. Tak je to dobré, aspoň to nebude husto na obrazovke. A tam sa píše, že Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone aj proroci, našli sme Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Natanael, ak tam sedí pod fíkom, mu hovorí, počúvaj ma, či môže z toho Nazareta byť niečo dobré? A Filip mu hovorí, poď a presvedč sa sám, poď a víc. Potom videl Ježiš Natanaela, ako k nemu ide, a Ježiš mu hovorí, opravdový Izraelita, v ktorom nie to lsti. Natanael mu hovorí, odkiaľ ma poznáš? Pravdepodobne Natanael sám o sebe zmýšľal ako o opravdovom Izraelitovi, v ktorom nebolo lsti. Neviem, čo to znamená, ale takto o sebe zmýšľal. A keď Ježiš na jeho adresu vyrieka tieto slova, tak Natanael vie, že tento Ježiš ho pozná. A hovorí, odkiaľ ma poznáš? A Ježiš mu na to hovorí, ešte predtým, jak ťa Filip zavolal, keď si sedel pod tým fíkom, Už vtedy som ťa videl. Ježiš pozná tvoju celú minulosť. Všetko pozná. Všetko pozná. A aj tak ťa berie. Aj tak ťa berie ako Natanael. Veľmi sa mi páči scéna z filmu Risen, Z mŕtvych vstali. Výborná vec. Normálne je to srdcovka. Keď ten hlavný aktér, Clavius sa volá, a neviem, či to je reálna historická postava, ale vo filme to bolo výborne znázornené. Je to stotník, nejaký nadriadený vojak, ktorý dohliada na ukrižovanie v tom filme pána Ježiša Krista. Pán Ježiš zomiera a vlastne po jeho smrti tento stotník sa, alebo tisícník, alebo koľkokoľvek, neviem rímske hodnosti, priznávam, toto, v tomto mám ako medzery. Každopádne, tento vedúci sa rozpráva s jeho nadriadeným a hovorí, nejak sa bavia o živote a rozprávajú sa, že čo by si chcel, Clavius, čo by si chcel dosiahnuť. A on hovorí, vieš čo, hľadám pokoj a hľadám deň bez smrti. Deň, že by som nevidel smrť, keďže som vojak a zabijam. Hľadám pokoj a deň bez smrti. Keď sa posunieš v deji toho filmu o hodinu ďalej, tak nastáva to, že Klaviusovi konečne dopne, spoznáva pána Ježiša Krista a na nejaké tretie, štvrté stretnutie to vychádza tak, že skupina učeníkov, berte to ako fikciu, hej, ale skupina učeníkov sedí už a spia a vychádza tak, že tento Klavius sa rozpráva s Ježišom osobne. A celý je zgňavený vo vnútri a hovorí, počúvaj, Ježiš, a nevie, jak mu to má povedať, že on tam bol, že on dal príkaz, aby ho zabili, že on na to celé dohliadal. A Ježiš sa len usmieva v tom filme a hovorí, v pohode, ja viem, aj tak ťa beriem. A on že, nie. A potom prichádza tá scéna, kedy Ježiš sa ho pýta, že Klavius, po čom túži tvoje srdce? Čo chceš? A ten Klavius ani nestíha odpovedať a Ježiš mu hovorí, túžiš po pokoji? Túžiš po dni bez smrti? Silná vec, kedy Ježíš mu povedal, že ani tam vtedy nebol pri ňom, bol mŕtvý a aj tak ho poznal. Každý z nás je ako Natanael, alebo keď sa cítiš ako Natanael a máš veci v minulosti, Ježíš pozná celú tvoju minulosť a aj tak ťa berie. Druhé meno je Tomáš. Je Tomáš, neveriaci Tomáš, v Jánovi 20 je zapísané, ale Tomáš, jeden z 12, zvaný Didymus, nebol s nimi, keď po zmŕtvych stáne prišiel Ježiš a potom na druhý krát, ešte dovtedy sa stretli s učeníkmi a učeníci mu hovoria, počúvaj Tomáš, prišiel Pán Ježiš Kristus, prišiel rovno do toho domu, kde sme boli, škoda, že si tu nebol. A on hovorí, keci, počúvajte, keci, kým nepoložím prsty do jeho rán v rukách a kým nepoložím do tej diery v boku, ktorou mu rímsky vojak prepichol bok, aby sa poistil, že mu dal ranu istoty, že naozaj Ježiš skonal, Tomáš hovorí, kým tam nepoložím ruky, neverím. A zrazu sa scéna opakuje a Ježiš prichádza a hovorí, v 27. verši hovorí, a potom povedal Tomášovi, daj sem svoj prst, a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď veriaci, ale neveriaci. A Tomáš mu povedal, riekol mu, môj pán a môj Boh. A Ježiš mu povedal, Tomášu, uveril si, pretože si ma videl. Ale blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a veria. Páči sa mi na Ježišovi to, že on to nerobí s výčitkou. Počúaj, Tomáš si pochyboval, poď tu sa pozrieť. Nie. On to robí tak, že Tomáš, ja poznám, s čím zápasí tvoje srdce, ja viem o tvojej možnože pochybnosti alebo o tvojej potrebe a ju chcem naplniť. Poď sem, daj ruku do prepichnutej ruky, daj ruku do môjho boku. Poznám o to, čo si dneska myslel, to, čo máš dneska v srdci. Poznám tvoju prítomnosť, poznám ťa, chcem naplniť túto potrebu. A verím, že aj dnes ti Boh hovorí, že neviem, akú máš potrebu alebo akú máš pochybnosť alebo akú máš otázku na Boha, ale verím, že Boh chce naplniť aj túto tvoju otázku a dať ti na ňu odpoveď. Tretie meno je Peter. Kedy Peter sa vystatuje, kedy karha, ešte aj pána Ježiša karha, že počúvaj ma Ježiš, ty nezomrieš. Ty nezomrieš, neexistuje. Vystatuje sa. A Ježiš mu hovorí, Peter, zaprieš ma. Peter, zaprieš ma. Ale aj tak, na konci toho ťa stretnem. Na konci toho ťa stretnem. A tak to je, presne. Peter zapiera, ale na konci tej celej cesty Ježiš ho stretáva a hovorí, Peter, poď za mnou. Poď za mnou. A aj dnes verím, že Boh nám hovorí, že nielenže pozná našu minulosť, nielenže pozná tvoju prítomnosť, pozná aj tvoju budúcnosť. Všetko, čo je pre tebou, všetko, cez čo pôjdeš, pozná a vie. Všetko a aj tak, napriek tomu, nás berie. Nás berie. Nehovorí, že ty nie, ty hej. Nie, každého. Každého, kto ide za ním, nás berie. OK, budeme sa modliť. Bože, ďakujeme ti za toto slovo. Svätý Duchu, ja sa modlím o to, aby si oddelil plevy od zrna. Modlím sa o to, aby zrno, aby to, čo je kvalitné, aby to, čo bolo z tvojho ducha, aby ostalo a plevy, čo bolo len kec, aby to odišlo preč. Modlím sa o to, aby dnes každý z nás mohol prežiť tvoju blízkosť, Pane. Pane, aby to slovo, ktoré bolo zasiaté, Pane, modlím sa o to, aby sa dotklo nášho srdca, aby sme mohli vedieť, že napriek tomu, že poznáš našu minulosť, že napriek tomu, že poznáš našu budúcnosť, že si za nás, Pane, že nás berieš, že nás chceš, že nás nezavrhuješ. Ďakujem ti, Bože, za to, že aj potreby a možno, že potreby srdca a potreby mysle, cez ktoré ideme práve dnes, tak ako Tomáš, ktorý mal pochybnosť, Pane, ďakujeme ti za to, že si ten, ktorý chceš naplniť, ktorý chceš povedať, pozri sa, daj svoj prst tu na do mojej ruky, daj svoj prst do môjho boku. Chcem naplniť, rozumiem tvojmu srdcu, poznám ťa a chcem, aby si vedel, že mi na tebe záleží. Ja sa modlím o to, aby dneska, Pane, každý z nás mohol zažiť Boží dotyk tam, kde to potrebuje. Vzývame ťa, Otče. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, že je stále živé a stále mocné. Pane, aj do tohto týždňa ďalšieho vyrážame v mene Pána Ježiša Krista a sa modlím o to, aby toto slovo mohlo postupne donášať užitok a aby sme to mohli vidieť na vlastné oči v živote každého jedného z nás. O to sa modlím v tvojom mene. Amen. Amen.